ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናብ ትግራይ ዝጓዓዝ ሰብኣዊ ረድኤት ብጥብቂ ብምፍታሽ ብቕልጡፍ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ንምግባር ይሰርሕ ኣለኹ ብሉ ውሃቢ ቓል ናይቲ ክልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገሊፆም። ናይ ሕወሓት ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ ወልቃይትን ራያን ይውፃ ኢሉን ዘቕረቦ መፀዋዕታ እቲ ጉዳይ ብወገን ህዝቢ ኣምሓራ ዝተዓፀወ መዝገዲ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሕብረት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ኣብ ዝዘርግዖ ሓበሬታ ብኣላማጣን ብምዕራብ ትግራይን ንምእታው ብሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተኸልከለ ገሊጹ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብፃብን ኦቻ ዘውፅኦ ሓበሬታን ጠሚሩ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ተረፍ መረፍ ህወሓት ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣካላት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ትግራይ ናይ ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና መካይን ከይኣትዋ ክልል ኣምሓራ ከልክሉ ዝበሃል ፍፁም ሓሰት እዩ ኢሎም። ናይ ክልል መንግስቲ ረድኤት ብቕልጡፍ ክኣቲ ምችው ኩነታት ኣብ ምፍጣር ይርከብ ኢሎም።
የአማራ ክልል በየትኛውም መንገድ የሰብኣዊ እርዳታ ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ ለትግራይ ህዝብ እንዲደርስ
ናይ ኣምሓራ ክልል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ንክልል ትግራይ ወይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ድሕነቱ ብዝሓለወ ኣገባብ ክበፅሒ እዩ ክገብር ዝኽእል እምበር ካብዚ ወፃኢ ረድኤት ብምትራፍ ወይ ድማ ንሓገዝቲ ብምኽልካል ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ክወርድ ድሌት የብሉን እዮም ኢሎም። ረድኤት ፀዓና መካይን ምፍታሽ ናይ ግድን ብምዃኑ ከይተፈተሸ ዝሓልፍ የለን ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ብምውሳኽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ካብ ወልቃይትን ራያን ክወፅእ ንዘቕረቦ ፃውዒት ጉዳይ ወልቃይት ንድርድር ዘይቐርብ ዝተዓፀወ መዝገብ እዩ ኢሎም።
አንድ በጣም መታወቅ ያለበት አሁንም ደግሜ ማነሳው የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ከሆኑት የወልቃይት እና የራያ
ሓደ ኣዝዩ ክፍለጥ ዘለዎ ሕዚ እውን ደጊመ ዘልዕሎ መሰረታዊ ሕቶታት ወልቃይትን ራያን ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ዝፍለጡ ሕቶታት እዮም። ምስዚ ተኣሳሲሩ መሬት ክመልስ እየ ወዘተ ይብል ኣሎ። ሕዚ እውን ኣብ በረኻ እውን ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ። ንሕና ዝወሰድናዮ መሬት የለን። ወልቃይት ፀገደ ብታሪክ እውን ናይ ሕወሓት ኮይኑ ኣይፈልጥን። ዝኾነ ይኹን ባይታ እውን የብሉን። ሓቂ እዩ ወያነ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዘይፍትሒ ብሓይሊ ወሲዱ የመሓድሮ ከም ዝነበረ ኣይከሓድን። ነገር ግን ብዝተኻየደ ናይ ህልውና ወፍሪ ናይ ወልቃይት ፀገደ ሕሞራን ከባቢኡን ናይ ራያን ኣላማጣን ኮረምን ከባቢኡን ህዝቢ ነፃነቱ ኣውጁ ኣሎ። እዚ ነፃነት ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይወስዶን፣ ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን፣ ዝሞተ ኣጀንዳ እዩ እዮም ኢሎም። ብካልእ ዜና ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ብቅድሚ 3 መዓልትታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እሉ ዝፀውዖም ናይ ትግራይ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ምውፅኡ ስዒቡ መብዛሕትኡ ትግራይ ካብ ዝቆፃፀርዎ ጀሚሮም ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ብኣገዳሲ ደረጃ ይመሓየሽ ኣሎ ኢሉ ብደቡባዊ ዞባ ትግራይ ካብ መቐለ ናብ ኣላማጣ እቲ መንገዲ ነፃ እንተተገበረ እውን ካብኡ ንምሕላፍ ግን ነቲ ቦታ ብዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ከም ዝተኸልከ ከለ ኦቻ ገሊጹ ኣሎ። ምንቅስቃስ መንገዲ ሽረ ሰለኽለኻ ኣክሱም ዓድዋ ካብ መቐለ ናብ ዓብዪ ዓዲ የጭላ ሳምረ ከምኡ እውን ናብ ማጨው ክፉት ከም ዝተገብረ ገሊጹ ኣሎ። ብክፋል ሸራሮን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳብኡ ከባቢታትን ግን ክብፀሐ ይከኣልን ኢሉ ምዕራብ ትግራይ ድማ ብሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ከም ዝተኸልከለ ሓቢሩ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።